Todo isto estamos moviéndonos aínda en moitas hipóteses, vale? Asumimos que isto está moi relacionado con Iria Flavia, que está aí a un tiro de pedra. Iria Flavia, Bispado, núcleo de poboación importante nesta zona, nesta zona no sentido amplo, ¿no? Casi dende Pontevedra, Santiago non existía no momento, ¿no? Eran núcleos máis pequenos, ¿no? Toda esta zona estaría relacionada, articulada, non por Iria. Entón, que temos ali? Pois, o bispado, pois, élites, aristócrata, xente rica, non? Entón, claro, si facemos esa extrapolación, non? 11 hectáreas en un sitio moi grande, necesitas moitos recursos, non só para pagarlo, sino o poder de ordenar a xente para facelo, non? Non é un castro pequeno, non é un sitio pequeno, entón necesitas moito recurso, non? Moito poder para construílo. Pois aí seguramente sí, pois o mellor tiñamos aquí unha residencia de xente importante, por así decirlo, pero ao mesmo tempo, pois unha fortificación non se defende sola, entón podíamos estar pensando tamén en unha guarnición militar, dentro do que podamos entender neste momento como o que sería unha guarnición militar, etcétera. O que che dixo, 11 hectáreas estamos excavando menos de 20 metros cuadrados. Tampouco vamos a descubrir todo hoxe. Estamos botando o primer paso, por así decirlo, empezando a andar.